Aceasta este a patra sesiune dintr-un ciclu de învățături despre darurile Duhului Sfânt. În sesiunile precedente am vorbit despre primele două feluri de daruri ale Duhului. Primul era darul motivațional. Când ne dăruim viața lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu trezește în noi o anume trăsătură care ne va motiva, ne va caracteriza toată viața. Textul acela din Roman 12:1 menționează 7 astfel de daruri motivaționale. În privința asta, există în viața unui creștin cam 3 faze. Primul este stadiul în care nici nu știm, nici nu ne-am gândit la ce dar motivațional am căpătat. Noi nu știm și cei din jur nu știu. Câteodată cei din jur văd în noi ceea ce noi înșine nu vedem. Stadiul al doilea este când înțelegem ce a pus Dumnezeu în noi, când trăim darul primit. De obicei, atunci se vede foarte clar și alții văd ceea ce am devenit. Alții văd ceea ce ne împinge înăuntru. Văd calitățile și defectele care vin cu aplicația asta. Iar stadiul al treilea, stadiul la care Dumnezeu ar vrea să ajungă în fiecare dintre noi, este atunci când cei din jur nici nu mai știu exact ce dar motivațional avem, din pricină că am învățat să completăm la darul nostru, să completăm calitățile altor daruri pe care cei din jur le au. Am învățat de la alții cum să fim echilibrați în toate. În primele secole ale credinței, părinții pustiei s-au adunat odată la sfat și cineva a întrebat: care este cea mai mare virtute creștină? Și toată seara fiecare și-au dat cu părerea. Unul a spus sfințenia, pentru că Dumnezeu este sfânt. Altul a spus mila, pentru că Dumnezeu e milos. Altul a zis lipsa de frică, curajul, că atunci poți să faci ce ți-a dat Dumnezeu de făcut. Altul a zis suferința, renunțarea. Altul a spus dragostea, pentru că ea este mai mare decât credința și mai mare decât nădejdea. Și în cele din urmă l-au întrebat pe Ava Antonie, care stătuse tăcut de ore și ore: Ava, spune-ne, care este virtutea cea mai mare? Și el a răspuns: virtutea cea mai mare este să aveți din toate buna măsură. Adică să aveți din toate în mod echilibrat, am spune noi în secolul ăsta. Tot cam așa este cu privire la darurile motivaționale ale Duhului Sfânt. Astăzi însă vă voi spune câteva cuvinte despre darurile de manifestare ale Duhului. Majoritatea învățăturilor din sesiunea asta și din cea viitoare le-am auzit în felul în care vi-l descriu aici, le-am auzit prima oară la Derek Prince, care el este unul din cele mai bune autorități în subiectul ăsta. Dacă știți engleză, puteți căuta seria Darurile Duhului Sfânt, The Gifts of the Holy Spirit, vorbită de Derek, și veți înțelege mult mai mult decât ce pot eu să redau aici. Vă voi mai citi odată textul din 1 Corinteni, de la capitolul 12. În ceea ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idoli cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări sau manifestări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul cuvântul de înțelepciune. Altuia este dat cuvântul cunoștinței datorită aceluiași Duh. Altuia credința prin același Duh. Altul darul vindecărilor prin același Duh. Altul puterea să facă minuni. Altuia prorocia. Altuia deosebirea duhurilor. Altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte așa cum voiește. Scriptura vorbește aici despre al treilea fel de dar al Duhului Sfânt, manifestare. Acesta este cel mai imediat vizibilă apariția darurilor Duhului. Darul motivațional se descoperă în timp. Darul Duhului ca slujbă în biserică este mai subtil. Însă manifestările supranaturale ale Duhului Sfânt sunt cele mai vizibile. Din pricina asta, majoritatea credincioșilor le caută pe acestea și le doresc. Sunt ceva cu un rezultat imediat și vizibil. Problema majoră este că aceste daruri, ele sunt manifestate atunci când omul lui Dumnezeu trăiește darul lui motivațional și îl trăiește în mijlocul slujbei date tot de Duhul Sfânt. Și când primele două lipsesc, când omul trăiește și lucrează ce vrea după capul lui, scânteia aceasta vizibilă, manifestarea, lipsește. Și atunci ce se întâmplă sub presiunea de grup? Mulți încearcă să creeze surogate, încearcă să forțeze ceva care să fie vizibil. Este mai greu să faci un surogat cu privire la un dar de vindecare, pentru că vezi, omul ori s-a vindecat, ori nu. Este ceva verificabil. Este mai greu să spui un cuvânt profetic despre cineva din jur sau despre un eveniment care se întâmplă azi sau s-a întâmplat ieri sau de mâine. Asta se poate verifica. Dar poți verifica mai puțin o profeție cu privire la ceva de peste 1500 de ani. Sau despre un om de care nu știi nimic, care trăiește într-o junglă din Madagascar. Este mai ușor să creezi un surogat al darului de vorbire în limbi, pentru că nu este verificabil totdeauna. Și din pricina asta, în multe biserici protestante, mai totdeauna când este vorba de darurile de manifestare ale Duhului Sfânt, se vorbește aproape în exclusivitate de vorbirea în limbi sau de profeție. Pentru că pe acestea cam oricine poate să le fabrice. Mai puțin veți auzi despre manifestarea supranaturală a cuvântului cunoștinței sau a cuvântului înțelepciunii. Sunt încă comunități de oameni buni și credincioși care în confuzia lor îți spun că dacă nu ai darul vorbirii în limbi, de exemplu, nu ai Duhul lui Hristos și deci nu ești al Lui. Și dacă nu ești al Lui, ești nemântuit. Ce este ciudat, că nu spun același lucru dacă nu ai darul vindecărilor sau dacă nu ai darul minunilor sau al traducerii vorbirii în limbi. Pentru că acestea nu se pot falsifica sau fabrica la comandă. Astea sunt verificabile. Și toate surogatele astea au o rădăcină. Omul vrea manifestarea Duhului fără să trăiască în darul său motivațional, fără să accepte darul slujbei pe care Duhul i-a dat-o în Biserica lui Hristos. Dar când acestea sunt trăite după cum ne învață cuvântul, atunci acest al treilea fel de dar, manifestarea, devine o sursă de putere și de bucurie, cum sunt foarte puține lucruri în universul ăsta. Creștinismul trăit fără aceste daruri este uscat, este gol. Aceste daruri au fost totdeauna prezente în viața bisericii. De la început până în ziua de azi, viața și lucrarea pentru Dumnezeu al oricărui om a fost și este complet revitalizată de manifestările darurilor Duhului Sfânt. Cine a experimentat unul sau mai multe din aceste manifestări ale darului nu va uita niciodată experiențele astea. De la început trebuie să înțelegem 5 adevăruri despre darurile de manifestare ale Duhului. Aceste 5 adevăruri sunt foarte clar explicate în textul acesta care vi l-am citit de la 1 Corinteni, capitolul 12. Primul lucru, mai întâi, astea sunt daruri. Nu pot fi cumpărate, nu poți lucra pentru ele. Sunt primite doar prin credință. Nu le poți merita. Nu poți merge pe genunchi pe sticlă 10 km ca să capezi vorbirea în limbi. Nu poți să-ți vinzi tot ce ai și să dai la săraci ca să capeți abilitatea de a face minuni. Sunt daruri. Dumnezeu le dă atunci când este nevoie, în felul în care crede El de cuvință și le dă cui crede El că trebuie să le dea. Acum, spunând aceste lucruri, trebuie totuși să înțelegem că Dumnezeu nu dă mărgăritare la porci. Un om trebuie să trăiască condus de Duhul, cum scrie în Roman 8, dacă vrea ca Duhul să se manifeste în el. Există posibilitatea ca un om care nu este chiar așa în regulă, de exemplu cum a fost împăratul Saul în Vechiul Testament, e posibilitatea să capete pe moment manifestarea Duhului. În cazul lui, el a căpătat o manifestare de prorocie. Dar nu este posibil să scoți $1,000 și să cumperi 3 vindecări. Deși a fost unul în Noul Testament, unul Simeon, mi se pare, care a venit la apostol cu bani, dorind să cumpere aceste daruri așa cum cumperi 3 kg de cartofi. Astea sunt daruri. Nu le poți fura, nu le poți împrumuta, nu le poți imita. Au fost în Noul Testament 7 frați care au încercat să imite 2 sau 3 daruri de la apostoli. Au încercat să imite darul discernării duhurilor, darul credinței și darul vindecării. Încercând prin aceste 3 imitații să facă și ei ce făcea Pavel, încercând să scoată niște dragi dintr-un om. Așa cum au văzut ei pe apostol făcând. Și nu au terminat-o prea bine, au ajuns ei la spital. Pentru că au știut cu mintea că acolo sunt duhuri străine, dar nu au discernut cu spiritul. Au spus vorbe din cap, imitându-l pe Pavel, vorbe frumoase, dar nu cuvinte ieșite din darul credinței. Au încercat vindecare, dar doar așa, imitând pe cineva, s-au ales cu lovituri grozave. Am un prieten care mi-a zis, Andrei, tu ești așa un om bun. Îți mai trebuie ceva, vorbirea în limbi. Uite, zice, eu am să te învăț. Te pot învăța vorbirea în limbi cu specific italian, spaniol sau francez. Acum, eu aș fi vrut o vorbire cu specific duhovnicesc, dacă se putea. Dar el nu putea să-mi dea asta, pentru că nici el nu avea. Și el împrumutase italiana asta modificată de la un alt om bun, tot cu intenții bune. Darurile se pot dori, poți înseta după ele, le poți cere, le poți căuta, poți învăța despre ele, dar ca să le ai, trebuie neapărat ca Duhul să ți le dea. În al doilea rând, aceste daruri sunt pentru toți. La începutul pasajului din Corinteni scrie foarte clar, li s-a dat tuturor. Și la sfârșitul pasajului mai spune a doua oară, ca să pricepem foarte clar, aceste daruri sunt date pentru toți, date tuturor. La toți, după cum vrea Duhul. Nu sunt rezervate păstorilor, preoților, cărturarilor, celor educați. Nu sunt rezervate pentru bărbați doar, sau doar pentru femei. Nu doar pentru cei ce au calități speciale. Nu doar pentru o denominație creștină. Sunt daruri pentru orice credincios, ortodox, catolic, baptist, pentecostal, pentru orice bărbat, femeie, copil, educat sau analfabet. Sunt daruri. Ce înseamnă asta pentru tine și pentru mine? Pentru Andrei, pentru Ana, pentru Gabriel, Marcel, Bela, Samuel. Înseamnă că Duhul lui Dumnezeu are mâinile pline, este gata să se manifeste în viața mea și în viața ta în mod supranatural, așa ca în Biblie, dar noi suntem gata să primim unul sau mai multe la aceste daruri de manifestare? Dacă suntem. Doar printr-un simplu act de supunere și de credință. Adică doar dacă le vrem. Pentru că sunt daruri, nu sunt sentințe obligatorii. Vă mai spun o dată. Dacă le vrem, ceea ce este cu totul altceva decât dacă avem chef. Dacă vrem slujirea lui Dumnezeu, dacă vrem supunere, viață cu El, nu dacă avem chef de ceva care să ne scoată așa din plictiseală sau dacă avem chef de nițel circ. Când Hristos a spus rețeta de a deveni ucenici, El a început cu cea mai dificilă parte pentru noi oamenii. A spus, dacă vrea cineva să mă urmeze, atunci să facă asta și asta și asta. Dacă vrea, nu dacă are chef. În al treilea rând este scris, darurile acestea sunt date unora și altele sunt date altora. Unuia este dat asta, altuia este dat celălalt. Hristos a avut toate manifestările Duhului totdeauna. După cum El a avut toate darurile motivaționale și a avut și toate slujbele în biserica sa. Noi avem când una, când cealaltă. Pavel spune odată chiar foarte răspicat, oamenilor, oare toți sunt proroci? Oare toți au darul minunilor? Oare toți vorbesc în limbi? Și tot așa, explicând că în mod intenționat Duhul lui Dumnezeu nu dă toate unuia singur. El vrea ca să ne forțeze, să avem nevoie unul de celălalt. faptul că omul nu înțelege acest adevăr absolut elementar despre darurile Duhului, faptul ăsta îl face să facă dintr-un anume dar un test al mântuirii. Dacă nu ai darul vindecării, nu ești mântuit. Dacă nu ai darul vorbirii în limbi, nu ești. Omul nu înțelege că în mod intenționat Duhul Sfânt nu dă darul vindecărilor la absolut toți credincioșii. Nu dă manifestarea vorbirii în limbi la toți bărbații și femeile credincioase. La unii le dă unele daruri, altora le dă altele. Și pe parcursul vieții, unele sunt înlocuite cu altele. În al patrulea rând, al patrulea adevăr important despre darurile acestea de manifestare este că ele sunt daruri de manifestare. Adică cum? Aici vorbește despre manifestarea Duhului, adică separă felul acesta de dar al Duhului de alte feluri. Aceasta are o particularitate. Darurile astea sunt percepute de unul sau de mai multe simțuri ale omului, de văz, de auz, de pipăit. Este o manifestare pe care o poți percepe în partea fizică a omului. Duhul Sfânt este spirit. Aproape tot ce face Duhul Sfânt este perceput doar de spiritul omului, nu de simțurile lui fizice. Nu se face simțit în partea fizică a noastră. Dar aici, în darurile de manifestare ale Duhului, El se face simțit în viața noastră fizică. Prin felul acesta de dar, manifestarea Duhului se face percepută în lumea noastră, în timp, în spațiu. Este perceput de simțurile fizice. Asta e una dintre particularitățile darurilor de manifestare. Trebuie să fie percepute de noi. În al cincilea rând, darurile acestea sunt supranaturale. Fiecare dintre noi ne naștem cu anumite abilități. La unii aceste abilități sunt foarte neobișnuite chiar, dar sunt naturale. Unii sunt foarte deștepți prin naștere, alții sunt foarte puternici. Dar nu asta este ceea ce scrie aici în Corinteni. Unii din noi avem un talent deosebit, fie în muzică, fie în logică, fie în sport. Dar este tot un talent, un dar de la Dumnezeu, este. Dar este ceva natural. Ce spune aici în Corinteni, darul de manifestare al Duhului Sfânt este complex supranatural, peste și câteodată chiar împotriva oricărui talent natural. Unii sunt mai educați, foarte bine. Este însă cu totul altceva decât ce spune aici. Cuvântul cunoștinței este ceva supranatural. Vorbirea în limbi este altceva decât să înveți japoneză. Aici, în textul acesta de la 1 Corinteni 12, apoi, Pavel menționează 9 din cele mai folosite și percepute manifestări ale Duhului Sfânt. Ele sunt grupate în 3 categorii. Gruparea asta nu este o regulă a Scripturii, e un fel ușor de a înțelege aceste 9 daruri. Este o împărțire pe care și eu am învățat-o de la alți oameni. Prima categorie, primele 3 daruri, există 3 daruri de revelație aici. Cuvântul cunoștinței, cuvântul înțelepciunii și deosebirea duhurilor. A doua categorie are tot 3 daruri, 3 daruri de putere, credința, minunile și vindecările. Iar a treia categorie sunt darurile vocale, darurile care trebuie neapărat să opereze prin vorbire, prin corzile vocale ale omului. Vorbirea în limbi, interpretarea vorbirii în limbi și prorocia. Despre fiecare vă voi vorbi în sesiunea asta și în sesiunea următoare în detaliu. Acum, care este scopul pentru care ni s-au dat darurile astea? De ce dă Dumnezeu aceste daruri de manifestare supranaturale în viața celor credincioși? Păi, în primul rând, darurile acestea dau loc suveranității lui Dumnezeu în biserică. Există la om totdeauna primejdia să încerce să aibă tot controlul peste tot. Biserica însă e trupul lui Hristos și Hristos e capul bisericii. Însă, deși noi cei credincioși am auzit asta de 1000 de ori și știm pe din afară teoria asta, în realitate noi oamenii încercăm să controlăm totul în biserica lui Hristos. Să controlăm ce se spune, ce se face, cine spune, cine face, cum se face. După o vreme ne învățăm cu mediul ăsta și ni se pare că asta e biserica. Dar biserica n-a fost niciodată proiectată să fie un club condus de oameni, în care omul doar așa se simte cum vrea el mai bine. Nu este nici business, nici afacere, nu este nici sală de teatru, nu e nici sală de concerte unde omul să-și exprime talentele lui, Nu este nici școală doar, nu este doar spital. Biserica este exprimarea vizibilă a lui Hristos pe pământ. Și ca să fie cu adevărat biserică, trebuie neapărat să fie condusă de Duhul Sfânt. Darurile supranaturale manifestate în biserică ne aduc aminte cine este șeful aici, cine este stăpânul. Ne aduc aminte că noi suntem la dispoziția lui Dumnezeu și nu invers. Apoi, în al doilea rând, unul dintre scopurile darurilor acestora este că ne ridică peste nivelul natural. Latura cea mai tristă a creștinismului este creștinismul trăit la nivel natural, așa obișnuit, ca lumea. Noi avem un Dumnezeu supranatural și viața cu Dumnezeu trebuie să fie orice, dar nu poate să fie plicticoasă, nu poate să fie doar obișnuită. Treci prin dificultăți financiare. Păi poți învăța de la alții cum să câștigi, cum să păstrezi, cum să gestionezi, cum să fii înțelept, așa în toate. Asta este obligatoriu. Dar te mai poți face ceva. Poți să te rogi ca Dumnezeu să-ți împlinească supranatural nevoile financiare. Asta este altceva. Treci printr-o boală, Dumnezeu ne-a dat în jur oameni înțelepți, doctori. Dar a mai dat pe câte unul care are abilitatea de a vindeca supranatural. Este cu totul altceva. Ca să fii vindecat, cineva trebuie să-ți dea însă un diagnostic. Ca să dea un diagnostic, oamenii se pregătesc la facultății de medicină mulți, mulți ani. Și de cele mai multe ori îi dau diagnostice adevărate. Câteodată însă le nimerez rău de tot. Sunt și ei oameni, fac și ei ce pot. Dar mai există posibilitate, posibilitatea supranaturală să primești cuvântul înțelepciunii ca să-ți descopere mai mult decât ce ai rău. Să-ți spună de ce ai ce ai și de unde vine ce ai și unde a început și ce trebuie să faci și ce trebuie să schimbi. Ce săraci suntem când tot ce avem la dispoziție este ceea ce are și lumea de afară. În Scriptură există o carte care descrie biserica în acțiune, Faptele Apostolilor. Este singura descriere în Scriptură a faptelor Bisericii lui Hristos. Cartea are 28 de capitole. Acum citiți și veți vedea ce vă spun eu. Dacă tai fiecare referință la supranatural din cartea asta, dacă tai fiecare faptă supranaturală, nici unul din cele 28 de capitole nu rămâne intacte. Trebuie să tai ceva din fiecare. Fiecare capitol are ceva supranatural acolo. Darurile de manifestare ale Duhului ne aduc aminte la ce nivel trebuie să trăim creștinismul. Nu poți citi un singur capitol din istoria bisericii fără să dai peste unul din darurile de manifestare ale Duhului. Apoi, al treilea scop al darurilor, ele sunt o întărire, o confirmare a Evangheliei lui Hristos. Ele întăresc spusele Evangheliei cu manifestări dincolo de puterea noastră. Manifestarea darurilor sunt o confirmare a adevărurilor citite și trăite. Acum, de ce trebuie neapărat să existe o confirmare a mărturiei noastre? Noi spunem ce avem de spus, ce e adevărul și cu asta basta, nu? Nu e chiar așa, pentru că Dumnezeu vrea cu tot în adinsul să dea orice șansă unui om să se întoarcă la Dumnezeu. Cu mulți ani în urmă eram la un magazin mare împreună cu tata și cu un frate. Să zicem că îl cheamă Ion. Și acolo, brusc, dăm peste două doamne de origine română. Era o mamă și fata ei de vreo 30 de ani. Tata a intrat în vorbă cu ele. Le-a întrebat câteva lucruri, le-a spus ceva despre biserica unde slujește el și tocmai vrea să le facă o invitație la biserică, când Ion, prietenul nostru, așa un tânăr de vreo 33 de ani, l-a dat la o parte și le-a zis femeilor acelora cu ochii strălucind așa și bulbucați nițel în afară. Femeilor, ascultați ce vă spun eu, Ion din Maramureș. Dacă nu vă pocăiți, dracu vă mănâncă pe amândouă, ați înțeles? Doamnele au făcut niște ochi mai mari decât al lui Ion și au luat-o la fugă pe scări în jos spre stradă și duse au fost. Și tata l-a întrebat dojenitor pe Ion, mai frate, ce-a fost asta? Frate, dragă, a spus Ion, eu am vrut să-mi fac datoria și să dorm bine la noapte. Le-am spus, acum treaba lor. Acum, dacă tot ce vrei este să dormi bine la noapte, faci ce te duce capul. Dar dacă vrei ca Evanghelia să ajungă neapărat la inima unui om, ai nevoie de întărirea pe care manifestările Duhului le face în viață și în lucrarea ta. În 1 Corinteni 1:4 este scris: mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi, pentru că harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire, cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar până la așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Pavel spune aici corintenilor despre rezultatul faptului că au căpătat darurile Duhului, odată că ați fost îmbogățiți și a doua că mărturia despre Hristos a fost întărită. Manifestarea darurilor avea scopul ăsta. Iar aici vorbește în special de darurile vocale, de vorbire, de darurile de revelație, cuvântul cunoștinței. De asemenea, Pavel spune foarte clar de nevoia acestor manifestări atâta timp cât biserica va aștepta venirea Domnului. Spune în așteptarea venirii Domnului nostru. Adică aceste daruri vor fi vizibile și manifestate în biserică toată perioada bisericii. Eu unul nu înțeleg cum sunt atâția învățători creștini care încearcă din răsputeri să ne convingă că biserica nu mai are nevoie de aceste manifestări și că ele au dispărut în primul secol. Acum, în sfârșit, eu recunosc că sunt multe lucruri care nu le înțeleg, sper ca pe ăsta să nu înțeleg niciodată. Al patrulea scop al darurilor de manifestare este ca să dea abilitatea fiecărui membru al bisericii să contribuie și el ceva la viața bisericii. Fiecare. Este scris în 1 Corinteni 14, cu 26. Ce este de făcut, fraților, când vă adunați la oaltă? Fiecare din voi are o cântare, o învățătură, altă o descoperire, altă o vorbire în altă limbă, altă o tărmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Când darurile sunt prezente, credincioșii nu devin spectatori, ci participanți activi la viața bisericii. Una din cele mai jalnice priveliști ale bisericii este împărțirea între performeri și spectatori. Unii sunt pe scenă și dansează după cum e datoria lor, ceilalți stau, dorm sau în cel mai bun caz dau note celor din față. Se spune că într-o sinagogă, cam la o oră înainte de slujbă, au intrat niște tâlhari, niște criminali. Dar i-au surprins pe rabin, pe cantor și pe un membru care veniseră mai devreme. Tâlharii credeau că nu-i nimeni acolo. Și tâlharii le-au zis, îmi pare rău, ne-ați văzut fața, trebuie să vă ucidă. Rabinul s-a rugat de ei cu lacrimi. Ai de mine, am pregătit de o lună cea mai frumoasă predică din viața mea. Lasă-mă să o spun, nu durează decât o oră și 20 de minute și apoi poți să mă împuști. Bine, au zis criminalii, putem să mai așteptăm o oră și 20 de minute. Cantorul a început și el să plângă, de două luni pregătesc oratoriul ăsta, ce păcat să nu fie cântat. Durează și asta o oră jumate, lasă-mă să-l cânt și apoi poți să mă împuști. Și criminalii s-au întors spre membrul ăla din sinagogă și l-au întrebat, dar tu ce dorință ai? El, cu fața îngrozită, a spus, dacă aveți de gând să-i lăsați pe ăștia să facă ce au zis, pe mine împușcați-mă primul, acum. Așa ceva nu este posibil când fiecare membru din biserică folosește darurile Duhului cu care a fost înzestrat. În Biserica lui Hristos nu trebuie să existe spectatori, somnambuli, amețiți, paralizați spiritual. Manifestarea darurilor dată fiecăruia asigură că fiecare credincios care vrea poate primi darurile Duhului Sfânt, darul motivațional, dar de slujbă și manifestarea Duhului și prin asta va contribui la binele bisericii. Bun, v-am spus acum 5 adevăruri de bază ale darurilor Duhului, v-am spus despre 3 categorii în care manifestările Duhului se pot împărți și de 4 scopuri primordiale pentru care Dumnezeu a dat aceste daruri. În ce mai rămas din sesiunea asta și în cea viitoare, vă voi spune ceva pe scurt despre fiecare din aceste 9 daruri. Am să încep cu primul dar de revelație, cuvântul înțelepciunii. În traducerea română, textul spune, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință. Traducerea aici este eronată și destul de brutal. Textul adevărat spune ceva de genul ăsta. Unuia este dat prin Duhul cuvântul înțelepciunii, altuia este dat un cuvânt al cunoștinței prin același Duh. Textul aici pune două daruri în apropiere unul de celălalt. Cuvântul înțelepciunii și cuvântul cunoștinței. Înțelepciune și cunoștință, astea sunt două termene foarte apropiate, dar sunt foarte diferite. Adică cum sunt diferite? Este important să înțelegem diferența între înțelepciune și cunoștință. Cuvântul înțelepciune este un dar care direcționează. Cunoștința este un dar care te informează. Și unul și celălalt sunt importante, dar sunt absolut diferite. Scopul cuvântului cunoștinței este să te informeze de ceva care nu puteai să știi. Deodată afli. Dar cuvântul înțelepciunii te direcționează, îți spune ce să faci cu această cunoștință pe care ai primit. Deodată când ai cuvântul înțelepciunii, încurcătura în care ești pare gata rezolvată, ca și cum nici n-a fost. Cuvântul înțelepciunii descoperă soluțiile lui Dumnezeu la probleme care par irezolvabile. Există un verset adânc în Ecleziast, capitolul 10, versetul 10. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să ai de două ori mai multă putere. Dar înțelepciunea te duce la succes. Ce-ți spune asta? Fără înțelepciune, fără darul ăsta, te vei munci și te vei munci și te vei tot alerga ca pe gheață. Dar un cuvânt de înțelepciune deodată rezolvă ceea ce nu se vedea rezolvabil. Înțelepciunea îți dă direcție. Acestea două deseori sunt împreună și mai totdeauna depind unul de celălalt. În Proverbe 15:2 spune: limba înțeleptului folosește cunoștința spre bine, dar gura nebunilor varsă nebunie. Adică este una să ai cunoștință de ceva și este alta să știi cum să folosești cunoștința asta într-un mod înțelept, spre bine. Ați întâlnit și voi oameni care au cunoștință vastă despre multe lucruri, dar nu știu cum să o folosească spre bine. Și de foarte multe ori folosesc cunoștința spre distrugerea lor și spre distrugerea altora. Un împărat avea doi fii și a venit vremea când a dorit să știe căruia dintre ei să-i dea responsabilitatea împărăției. A chemat în sala tronului pe cei doi fii, erau destul de necopți, destul de mici încă. Și i-a zis: vă dau la fiecare dintre voi aceeași însărcinare. Vedeți sala asta uriașă? Vă dau la fiecare un leu. Un leu era nimic aproape. Mergeți și cumpărați ceva cu care să umpleți toată sala asta. Și poate, dacă sunteți înțelepți, să-mi aduceți și ceva rest. Păi ce să cumperi cu un leu? Două bomboane? Nu valorează mai nimic. Cum să umplu toată sala asta cu un leu? Primul fiu a alergat toată săptămâna, a chemat toți sfetnici, a umblat pe la toate târgurile să vadă ce poate să cumpere. Tot ce a găsit el mai ieftin a fost balot de paie. A încercat să împrăștie pai lângă pai, așa, de la cap la cap, și tot n-a acoperit nici a 10-a parte din sală. Al doilea fiu s-a dus la începutul săptămânii și cu o jumătate din leu ăla a cumpărat bomboane. Și apoi toată săptămâna s-a dus la joacă. La sfârșitul săptămânii, cu celălalt jumătate de leu, a cumpărat o lumânare. În întunericul din sala tronului a aprins lumânarea și lumina aia a umplut toată sala. Înțelepciune. Am să vă dau un exemplu din cuvânt, din scriptură, despre cuvântul înțelepciunii. În Faptele Apostolilor, la capitolul 15, este descrisă o situație foarte dificilă în biserica primară. Ca urmare a lucrării lui Pavel, o mulțime de neamuri, ăștia care nu erau evrei, s-au convertit. Și acum erau parte din biserică. Nimeni nu știa exact ce să facă acești oameni, care erau diferiți decât iudei. Unii credeau că ei trebuie să devină iudei, în tăierea împrejur. Alții că trebuie să țină legea. Alții că nu trebuie să țină. Problema asta a devenit așa gravă încât biserica a trimis pe cei mai de vază lideri să se sfătuiască la Ierusalim. Au venit la consiliul ăsta tot felul de grupuri. Grupul lui Petru, grupul lui Pavel, al lui Barnava, grupul celorlalți apostoli, prezbiteri, iudei, credincioși, diaconi. Și acolo fiecare a început să-și pună părerea în funcție de ce cunoștință avea el. La un moment dat l-a rugat pe Pavel și pe Barnaba să povestească despre convertirea neamurilor. Deodată, în mijlocul la toată zarva, cuvântul înțelepciunii a venit peste Iacov. Și acesta s-a ridicat și în 3-4 fraze a împrăștiat toată confuzia, tot întunericul și toată vrajba. El a dat 4 indicații clare pentru neamurile care s-au convertit și l-a citat pe prorocul Amos, care vorbise în vechime de templul lui Dumnezeu și despre neamuri. Și dintr-o dată toată adunarea s-a liniștit. Deodată s-au întâmplat două lucruri ca urmare pentru istoria toată bisericii. Odată că voia lui Dumnezeu a fost revelată clar și simplu, Până în momentul acela fiecare avea altă părere, altă înclinație, fiecare avea un bagaj cu care a venit. Acum aveau toți o lămurire completă a voii lui Dumnezeu. Deodată s-a făcut lumină, toată vrajba s-a terminat. O liniște și pace a venit peste biserică. Înțelegerea perfectă la un moment important al bisericii. Sunt multe exemple în Scriptură despre puterea miraculoasă a cuvântului înțelepciunii, unul din darurile revelației a manifestările Duhului Sfânt. Am să vă spun ceva din experiența mea personală. Acum mai mulți ani, tatăl meu a avut un accident. S-a lovit la cap și a făcut un chiac de sânge pe creier. În 3 zile era la spital, era inconștient. Doctorii au făcut operația, au scos chiagul, dar sângele a continuat să tot iasă și tot acolo a ajuns apoi. Au venit frații să-l vadă înainte să moară, s-au rugat pentru el. Cam se simțea că nu mai are mai mult de o săptămână, două. La faza aceea nu puteam imagina viața fără tatăl meu, deși eu eram la casa mea cu 2 copii, deja aveam familia mea. Mai târziu, mult mai târziu, peste alți ani, când tata s-a apropiat de moarte, am fost liniștit. Dar atunci, țin minte, eram devastat. În toiul stresului acela, deodată mi-a venit în minte, în spirit, niște cuvinte. Andrei, îți aduce aminte ce ai făcut când Vurbrand era bolnav la spital? Mi-am adus aminte când am stat cu el 8 nopți la rând la spital și am ținut zile de post și de rugăciune acolo. Și Duhul din mine mi-a spus, știi ce ai de făcut? Și dintr-o dată, era duminică seara, tot stresul s-a dus și m-am liniștit complet. Am știut, așa cum știam că mă cheamă Andrei, am știut ce am de făcut. Este duminică seară, voi intra la tata la spital. La sfârșitul săptămânii, tata va fi mort, ori va ieși cu mine de mână, mergând pe picioarele lui sănătos. Până când se va întâmpla una sau alta, eu voi posti și voi sta cu tata în spital până una din astea două se vor întâmpla. Am intrat în spital duminică seară lângă tata, care nu mai șoptea mai nimic. Am stat lângă el zi și noapte. Noaptea mai mergeam la etajul 2, în spital, unde era o capelă catolică. Acolo mai citeam, mai mă rugam. Am postit 7 zile în care nici nu țiu minte să mă fi gândit la mâncare sau altceva. Nici nu știu cum au trecut 7 zile și nopți acolo. Iar sâmbătă seara, după 7 zile, ieșeam amândoi de mână pe picioarele noastre. În săptămâna aia s-a mai întâmplat ceva despre care vă voi spune când voi ajunge la darul credinței. Dar am știut atunci, duminică seară, că toată izbânda va veni din momentul în care am primit în Duhul meu cuvântul care m-a direcționat. Mi-a spus clar și liniștit ce aveam de făcut. În următorul minut, tot stresul a dispărut, toată frica, nu mai conta dacă tata va trăi sau nu, exista o liniște venită prin primirea unei direcții precise de la Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în sesiunea următoare, voi vorbi despre celelalte 2 daruri de revelație, cuvântul cunoștinței și discernerea duhurilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze!